آداب، ای آکاشوانی سری نگر خبرنامہ کین کیا میں حاضر. پہلے اہم خبران دیا سرخیاں. وزیر اعظم سنایا کہ بھارت 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت تے زیادہ کٹ خرچہ تے زیادہ لوکن تک پہنچانے واسطے کرسی کم. ایس کے ایس سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کنکلو جاری. کنکلو ایل جی منوج سنہا دا خطاب. نگروٹا جموں بھی سڑک حادثہ، 3 نفر ہوئے ہلاک تے 2 زخمی. تے اج ہون دے عتیدہ عالمی دیہڑا. ہن خبراں تفصیل نہ سنو. وزیر اعظم نریندر مودی سنایا کہ بھارت وچ پچھلے 12 سالوں کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کٹ خرچے تے زیادہ لوکن تک پہنچانے واسطے بھرپور انداز نال کام کیتا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ اتے نریندر مودی سنایا کہ انہوں کو اس گل اتے فخر ہے کہ بھارت کو دنیا کے حفظان صحت دے سب تھی بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کو ملک دے طور منے جلتا ہے. نریندر مودی سنایا کہ پی ایم بھارتیا جن اوشدھی پری یوجنا جیسیاں کوششاں نال دوائیاں کٹ قیمتیں دیاں ہو گئی ہیں. وزیر اعظم نے امید ظاہر کی تھی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر واسطے آنے تکر دی پیش رفت کو برقرار رکھنا اس سلسلہ اگے بدے سی. ہلائی تحقیقات دے بھارتی ادارے اسرو دے چیئرمین وی نارائن سن دسیا ہے کہ ان آہیا ہلائی تحقیقات دے بھارتی ادارے اسرو دے چیئرمین وی نارائن سن آہیا ہے کہ انہوں سن ایک ایجا جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام تیار کرنے واسطے ایٹمی توانائی دے محکمے نال اشتراک کیتا ہے، جڑا چند دے سطح تے اترنے والے خلائی جہاز کو چند بے حد ٹھنڈے موسم نال محفوظ رکھ سکسی. بنگلورو وچ سی ایس آئی آر رائز کنکلو نال خطاب کردے انہوں آہیا کہ شمسی توانائی والے چندریان سوم مشن دا خلائی جہاز وکرم چاند اتے محض 14 دہاڑے ہی کام کر پایا، مگر ہن اسرو محکمہ جوہری توانائی دے نال مل کے ایک ایجا جہاز تیار کر سی گا جڑا چند دی سطح تے 200 دہاڑے تک کم کرنے دا اہل ہو سی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کنکلو نال خطاب کردیا کشمیری پنڈت برادری کو آہیا کہ وہ جموں کشمیر بچ سنتی تعلیمی تے ثقافتی ادارے قائم کرن تاں جے ان دی بے مثال ثقافت تے تاریخ محفوظ ہو سکے. ایل جی سن اتھو بے دخل کیتے گیا لوکاں دی واپسی کو نہ صرف خوش آئندہ کرا دیتا بلکہ اس کو صحیح تے فتح نال بھی تعبیر کیتا. لیفٹنٹ گورنر سنیم برگیڈیئر راجندر سنگھ دی جینتی دے موقع تے انہاں کو خراج عقیدت پیش کیتا. لیفٹنٹ گورنر سنایا کہ برگیڈیئر راجندر سنگھ دی بے مثال قربانی تے حبل وطنی ہمیشہ قوم کو متاثر کردی رہ سی. ایل جی سنا ہے کہ برگیڈیئر راجندر سنگھ سن 1947 بچ پاکستانی قبائلی حملہ آورا دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا تے اپنی جان قربان کر کے جموں کشمیر دے دفاع بچ اہم کردار ادا کیتا. وزیر اعلی عمر عبداللہ سن نگروٹا بچ پیش آئے سڑک حادثے اتے ڈونگے رنج و غم دا اظہار کیتا ہے. انہاں اس حادثے بچ ہلاک ہونے والے نفران دے وارثاں دے نال تعزیت دا اظہار کیتا تے زخمی نفران دی جلد صحتیابی دی دعا کیتی. وزیر اعلی سن متعلقہ افسروں کو ہدایت دیتی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں. واضح رہے کہ نگروٹا جموں بچ آج اس حادثے بچ ایک کار بس نال ٹکرائی جس بچ ہریانہ نال تعلق رکھنے والے 3 نفر ہلاک تے 2 زخمی ہو گئے. جموں کشمیر کو منشا دی لانتی چھٹکارا دلنے واسطے 100 دہاڑیاں تک اتر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں تیزی نال جاری ہیں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات محلف پروگراماں تے اقدامات دی نگرانی کر رہے ہیں. منشیات دے خلاف ایل جی دا سنیا
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
اس بدت تے قابو پکڑنے واسطے درکار اقدامات تے لوکاں دی ذمہ داریاں دے تعلق نال ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر دے او ایس ٹی غلام حسن رشید سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے آہیا.
ڈرگس آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا. تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروشی کے خلاف سخت کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک باشعور اور متحد معاشرہ ہی نشے سے پاک مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہو. خبریں تسی آکاشوانی دی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تو بھی سن سکتے ہو. آج ہون دے عقیدہ عالمی تیارہ ہے اس سے بیچ آج وادی بچ بھی کافی ساریاں رضاکار تے صحت تنظیمہ دی طرف بلڈ ڈونیشن کے مدد احتمام کیتا جو رہا ہے آج دے تیارے لوکاں کو انسانی بقا واسطے ہون دا عقیدہ دینے در موڑے جلدہ ہے تے دوی طرف ان لکھاں رضاکاراں کو خراجی تقسیم پیش کیتا جلدہ ہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سون ملک بھر دیا خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراجی تقسیم پیش کیتا اپنی سنہا بچ انہاں عوام کو اپیل کیتی کو باقاعدگی نال خون دا عطیہ کر کے انسانی جاناں دے تحفظ دے اس عظیم مشن بچ اپنا رول ادا کریں وزیراعلی عمر عبداللہ سون بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والے کو خراجی تقسیم پیش کیتا وزیراعلی سون اپنے سنہا بچ آہیا کہ خون دا عطیہ انسانی جاناں بچانے دا ایک عظیم تے بے لوس عمل ہے انہوں خاص کر نوجوانوں کو اپیل کیتی کو زیادہ تھی زیادہ تعداد بچ خون عطیہ کرنے واسطے اگا آئیں چیف پرنسپل سینسز افسر و ڈائریکٹر سینسز آپریشنز جموں کشمیر تے لداخ امت شرما سن ڈیٹا جمع کرنے دے دوران درستگی دے اعلی ترین معیار کو برقرار رکھنے دی اہمیت تے زور دیتا انہوں انیومریٹرز تے سپروائزرز کو ہدایت دیتی کو آر اندراج صحیح طور تے ریکارڈ تے مکمل طور تے تصدیق انہیں خبردار کیتا کہ معمولی غلطیاں مردم شماری دے ڈیٹا دے معیار تے مستقبل دی پالسی سازی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے وہ دنیا افسران دے نال منی سیکرٹریٹ گاندربل بچ مردم شماری 2027 دے تحت ضلع بچ جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز دی پیش رفت دا جائزہ کھین رہا سے مٹن اننت ناگ بچ منعقد پوتر بند ماس میلہ اج مکل گیا اج سینکڑوں کشمیری پنڈتوں تے ملک دے دو حصوں تھی وابستہ ہندو سن اس میلے دی اختتامی تقریب بچ شرکت کیتی یہ میلہ 2.5 سال دے بعد 2 مہینے تک منعقد کیتے جلدا ہے اس میلے بچ پوجا پاڑ دے علاوہ فوتو نفرن واسطے خصوصی پوجا کیتی جلدی ہے اس میلے دی کشمیری پنڈت برادری بچ خاصی اہمیت ہے جل شکتی دے وزیر جاوید احمد رانا سن زیر زمین پانی دی سطح بچ لگاتار تے بارشاں دے متوقع رجحانات اتے تشویش دا اظہار کردیاں تمام نئی تعمیر والیاں سرکاری عمارتاں بچ بارش دا پانی جمع کرنے دا بنیادی ڈھانچہ ضروری طور اتے نصب کرانے دی ضرورت اجاگر کیتی وزیر محسوس سن پانی دے انتظام دے طریقے میں تبدیلی تے اس حکمنامے اتے عمل درآمد کرنے دی تاکید کیتی ہے وہ جموں بچ جل شکتی محکمے دے افسران دے نال گرمی دے موسم دی ضرورتاں نال نمٹنے واسطے شروع کیتے گئے اقدامات دا جائزہ کے ریاسے زراعت دے وزیر جاوید احمد ڈار سن آہیا کہ آپاشی زراعت واسطے ریڑھ دی اڈی ہے انہاں موثر تے بروقتہ تے پانی فراہمی کو یقینی بنانے تے زور دیتا وزیر محسوس سن متعلقہ افسروں کو ہدایت دیتی کہ وہ پانی دی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناون تاں جی کاشت موسم بچ کوئی بھی کسان مشکلوں دا سامنا نہ کرے وزیر رفیع آباد بارہمولہ دے مختلف علاقوں دے دورے دے دوران آپاشی دے بنیادی ڈھانچے دے کام کاج دا جائزہ کر رہا سے وزیر صحت سکینہ اتو سن سری نگر بچ ایس ایم ایچ ایس اسپتال دا دورہ کر کے اتھے پچھلے تیارے سپر سیار بڑگام بچ سکول بس کو پیش آئے عدسے بچ زخمی ہویاں دو سکولی بچیاں دی خیر و خبر کی دی انہاں ڈاکٹروں کو تلقین کیتی کو زخمی بچیاں کو علاج معالجے دی ہر ممکن سہولتاں دستیاب رکھیں اس دوران وزیر موصوفہ سن کلگام بچ قائم ایک پرائیویٹ سکول دی گریجویشن دے تقریب بچ شرکت کیتی اپنے خطاب بچ انہاں آہیا کہ سرکاری تعلیمی منتظمے کو مزید بہتر بنانے تے اس سیکٹر دے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے دی وعدہ بند ہے تقریب بچ کلگام دے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم بھی موجود آسے نازم تعلیم کشمیر سن ایک حکمنامہ جاری کیتا ہے جس پہ تمام سرکاری تے پرائیویٹ سکولوں کو ہدایت دیتی گئی ہے کہ وہ محرم دے پیش نظر 23 جون تھی 27 جون کے درمیان سکولوں بچ کسی قسم دا امتحان نہ کنن تے آہر تے خاص سپنا ایک بار پھر سن گنو وزیر اعظم سن آیا کہ بھارت 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت تے زیادہ کٹ خرچ تے زیادہ لوکاں تک پہنچانے واسطے کرسی کام اس کے اسی سری نگر بچ گلوبل کشمیری پنڈت کنکلو جاری کنکلو بچ ایل جی منوج سنہا دا خطاب نگروٹا جموں میں سڑک حادثہ 3 نفر ہلاک دو دوئے زخمی تے اج ہون دے عطیہ دا عالمی تیڑا تے اس دے نال خبراں دا مکمل گیا اسوں کی اجازت دیو اللہ حافظ